Kaixo, eguerdi on, entzule guzti guztiei, eguerdiko hau txamagazina da, eta Jainjakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean ordu biak. Arte Donostia eta inguruko berriak, ekarriko dizkizuegu, beraz, ongi etorri entzule zareten entzule guzti guztiei. Eta malaugarren urteko maiatzak hogeita zortzi dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko hotxa magazinean badakizue aktualitatea jorratzen dugula, ala segiten dugu aste arte, asteazken eta ostegunero. Yeah. Amabi terditatik ordu bitara da gure zuzeneko ordutegia. Gaurkoa gainera irratsaio berezia prestatuta dugu, protagonista nagusi bat izango dugulako. Jose argazkilaria etorriko zaigu Jainjakun irratira gure estudiotara zuzen-zuzenean bere proiektu berri eta hitz egiteko. Bere estudio berria Errenterian, argazki erakusketa Intxaurrondo kulturetxean, eta bere orain arteko ibilbideari errepaso bat emango diogu, bera hementxe izango dugu, Jose beraz gaurkoan kontu kontari Jainjakun irratian, eguerdiko ahotsa magazinean. Baina Juseren bisitaz gain gure ohizko atal batzuk ere izango ditugu. Alanola asteko azken orduko berriak izango ditugu eta ondoren Euskal Prentxari errepasoa. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala ere izango dugu. Eta gaurkoan musika aldetikan Special 20 izeneko taldearen laguntza izango dugu. Someday izeneko diska atera zuten Gaztelupeko Hotsak zigiluarekin ja denbora desente dela, guk egin genuen hemen aurkezpen hori, baina gaurkoan berreskuratuko dugu Special 20ren Someday disko hau irratsaio osoan gure eguerdiko ahotsa magazina hau girotzeko.
to love the way you dress, the way you comb your hair, the way you used to laugh, the way you used to say my name, but then you laugh. You have made up your mind. There was nothing I could do. I just broke down and cried. I used to hang around town. I used to get up late. Every night I had a ball. I used to dull your pretty face. Those days are gone. I have made up my mind.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-32-25-23. 3-2-2-5-2-3. Eta interneten sartu ezkero jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Eta antxe dituzu gure jantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa, irratsaio guztien grabazioak, jantxakun irratiaren emisioa, zuzenean entzuteko aukera eskaintzen dugu ere streaming bidez, dakit orain arazotxoren badugu, baina normalean ez dago arazorik. Eta bestela, irratsaio guztien deskribapenak, ordutegiak, programazioa, azken notiziak, guzti horiek antxe dituzu baita ere kontakturako emaila eta Twitterra. Facebookarekin ere gutxinaka zehoz egiten asteko asmoa badugu. Jantxakun.org beraz bisita gaitzakezu. Irratsaio hau esan dugunez zuzenean egiten dugu, 12:00-etatik ordubitara asteazken eta ostegunero, baina errepikapenak urrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun eta ostiral goizetan ere, entzun ditzazkezu goizpartean, 8:00-9:30. Eta bestalde, irratsaio honen grabazioa ere segidan, irratsaioa amaitu bezain laister gure web horrira igota egongo dela ere, esan behar dugu, modu horretan edo zein momentutan entzun edo deskargatu dezakezu irratsaio hori. Dena prest, beraz gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko helduko diogu lehenik eta behin irratsaioa normalen egiten ohi dugun bezala, gaurkoan ere, eguraldiaren berri jakinda hasiko dugu eguerdiko hotxa magazine hau. Okerrera egin du eguraldiak. Lainoak sartuta dauzkagu eta euria xirimiria nagusi. Tarteka zaparrada fuerteagoak ere izango dira. Baina arratsalderako badirudi euri gutxiago egingo duela. Hala ere, ez du atertuko. Temperaturak ere ez dira epelak izango eta 17 gradutik gora ez dira egongo inungo momentuan gaurko egunean zehar. Trafikoari begira, Zarautzen lanean AP8an Irunerako norabidean. Lezon gasolioa isurita dago GI-6-6 errepidean Donostiarako norabidean. Times,
nobody, nobody.
Arriet Agirre preso egiatarra aske utzi dute. Behin-behineko askatasuna eman diote Arriet Agirrere. 2005ean atxilotu zuten Agirre, Aurillac herrian, Frantzia erdialdean. Gaur egun Baldemoroko espetxean zegoen Madrilen. Atzo arratsaldean utzi zuten aske eta dagoeneko etxean da. Bart gauean ordu batak eta 50 minutu aldera, altzako jolastoketa kalean motorgidari bat hil egin da, altzan. Zeharraren ondorioz, 32 urteko gizonezkoa hil da motoistripuaren ondorioz. Kale plazak erabiltzagatik ordaindu beharreko tasa erabilitako metro kuadroen araberakoa izatea nahi du Partido Popularrak. Parte zarra eta bulebarra, ezkerra bertzalearen aldarrikapenak egiteko agertoki bilakatu ohi direla salatu du Ramon Gomez, PP-ko bozeramaileak. Gainera, hainbat kasutan kale plazak erabiltzagatik ez dituztela dagozkien tasak ordaintzen adierazi du. Libre topaketa eta konpromiso eguna jarri ditu adibitzat Gomezek. Lehen kasuan, Joseba Alvarezek gidatu zuela jarduera salatu du. Norbanako batek ezin du karpa bat jarri bulebarrean. Eta kasu honetan, utzi zitzaion, 4 egunez egon ziren bertan. Eta orotara, 21,86 € ordaindu zituzten soilik. Konpromiso egunean berriz, Herria Kultura Elkartearen eskariz parte zahar osoa okupatu zutela salatu du Gomezek. Zuloaga plazan, Trinitate plazan, Bulebarrean eta beste hainbat kaletan egin zituzten jarduerak, 3 egunez. Eta orduan ere, 21,86 € ordaindu zituzten, baimen bakarrean batu baitzituzten gune guztiak. Egoera honen aurrean, Bilduk abantailak ematen dizkie bere inguruko jarduerei, baina bulebarra eta parte zaharra lekurik garestienak dira. Ostalariek dirutza ordaintzen dute terraza bat jarri alizateko, eta bitartean aldarrikapen politikoetarako karpetan musika, janaria eta edaria eskaintzen dituzte, eguneko 7 € truke, esan du Gomezek. Neurri hauek ez direla bidezkoak salatu du Zinegotzi Popularrak eta mozio bat aurkeztu dute osteguneko udalbatzarrean eztabaidatzeko. Karpen erabilera zehaztasun handiagoarekin arautzea nahi dute eta tasak erabiltzen diren metro kuadroen arabera definitzeko eskatu dute. Bestalde, hiriko hainbat guneri trataera berezia ematea nahi dute. Hala, Alderdi Eder, Bulebarreko kioskoa eta inguru guztia, eta Ugarte Mendia plaza babestea nahi dute, eta interes orokorreko jarduerak egiteko bakarrik erabiltzea, erakunderen batek antolaturikoak direnean beti ere.
Now there's nowhere to be found. Rise and learn. There's nowhere to be found. You can cry, cry, cry when there's no one else around. 'Cause when it's over.
Richard Oliveri emango diote gaur alegin eta berrikuntzaren saria, arrisku eta larrialdean kudeaketari buruzko jardunaldietan, hirugarren egunean. Saria Donostiako suhiltzaileen sargentua zen Andoni Areizaga eta Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileen buruetako bat zen Juan Lasaren omenez sortutakoa. Bi suhiltzaile hauek iaz zendu ziren, atxedenaldiaren ondoren izango da hori. Eguna asteko Osakidetzako Carlos Ibarguren, UGS-ko arduraduna, eta David Alonso Osakidetzako larrialdietako izango dira izlariak. Ospitaletik aratago, RCP ari buruz ariko dira, leku publikoetan, desfibriladoren erabileraz, gomendio zientifikoez, eta gaur egun dagoen legediaz. Ondoren Junkal Fernandez ariko da Osakidetzako sendagile koordinatzailea eta gazte jasandako pozoitzez hitz egingo du. Isidro Madina, Osakidetzako erizain arloko arduraduna gazteek izandako alkohol pozoitzeaz jardungo da. Euskal Autonomia Elkartean izandako eskarmentuaz eta arazo horri aurre egiteko moduaz. Osakidetzako arduradunaren ondoren, auzitegi medikua den Luis Kerejetaren txanda izango da. Patologiako IVML-ko burua. Eta David del Ballerena, auzitegi medikua eta auzitegi medikuntzako Euskal Erakundeko zuzendari ordea. Ondoren, Agustin Ruizek hartuko du hitza, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Medizina Arloko irakasleak eta Mediku Ikasketako Institutuko kudeaketarako zuzendaria. Bere hitzaldiaren izenburua, larrialde zerbitzuetan formakuntza eta kalitatea denak balio aldu izango da. Jardunaldia Vicent Pons y Frijola, arkitekto eta ingenieri industrialaren parte hartzearekin, eta Oscar R. Herrera, kimika zientzietan lizentziatuaren solasaldiarekin amaituko da. Horiek altura handiko eraikinetan sutea, egituraren dinamika eta portaera, Windsor eraikina itzaldia emango dute. John Subijana, Larrumbidek, Diakos Logistika taldeko arduradunak, azkenik, biztanleria ebakuatzeko logistikaz hitz egingo du. Horrez gain, telebista zirkuito itxia eta larrialdietara aplikatutako bideo tailer bat ematea dago pentsatuta. Eta horren erabilera zein izan daitekeen larrialdietan, Sonexen eskutik, hiru terditatik bostetara. Durangoko landako gunea aukeratu zuten atzo ekainaren 8an erabakitzeko eskubidearen alde egingo den gizakatea aurkezteko. Izan ere 10 egun barru handik hasiko dira eskuak elkarlotzen eta Iruñera bitarte dauden 123 kilometroak esku lotzeko erronka du gure eskudago plataformak. Hori irudikatu zuten atzoko agerraldian bildutako 10naka herritarrek. Egunari begira, bi ideia nabarmendu dituzte antolatzaileek. Ekitaldira autobusez joatea eta goizoko 10etan bakoitzari dagokion kilometroan egotea. Gizakatea bukatu ondoren jaialdiak egingo dituzte Euskal Herriko 5 herritan eguerdiko ordubitan. Hasiko dira ekitaldiak Iruñean Etxarri Aranazen, Durangon Lazkaon eta Bergaran izango dira. Eta 8etarako arteko egitarauak osatu dituzte 5 herrietan. Itziarren deszentralizazio prozesuari ematen ari zaion erabilera mediatikoa gaitzetsi du gora deba taldeak eta gezurretan aritzea egotzi dio denon herria plataformari. Biktimismo eta zintzotasuna nahasten ari dira. Gaiztoak garela dirudi, salatu du denon herriak ez dio lauko egin segregazioari, hori lortzeko urratsak egiten ari dira. Igandeko galdeketan, 184,7 eman zuten Itziar auzo udalaren aldeko botoa. Nobody else at all. There's nowhere to be found. You'll have to face the facts. You'll have to walk this road alone. Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza lerro bat sortu du lanik ez dutenek nekazaritzako lurrak ustiatu ahal ditzaten. Udalerrien eskuko lurrak eta pribatuak jarri nahi ditu langabeen esku. Ustiategiak modernizatzeko 2,25 milioi bideratuko ditu aurten Aldundiak. Eta nekazari gazteen instalazioa errazteko berriz, 180.000 €. Guztira 9,1% igo ditu laguntza horiek. Kiroletan sartuta Behobia Donostia lasterketaren 2013ko edizioak Gipuzkoan izandako eragin ekonomikoaren azterlanaren ondorioak gaur atzo aurkeztu zituzten Deustuko Unibertsitatearen Donostiako kampusean. Azterlana DBS, Deusto Business Schoolek egin du, ESME Junior enpresaren laguntzarekin. Ikasle osatutako irabazi asmorik gabeko elkartea da azken hori. Prentxaurrekoan azterlanaren ondorioak aurkeztu dituzte Jose Javier Pardo Deustuko Unibertsitatearen Donostiako kampuseko errektore ordeak, Fernando Ibarreta, Behobia Donostiako ekoizle eta Club Deportivo Fortunako zuzendariak, eta Josune Sáenz, Deustuko Business Schooleko ikerketako dekan ordeak. Aurkezpenean parte hartu dute baita ere Josu Ruiz, Donostiako udaleko kiroletako eta garapen ekonomikoko zinegotzi ordezkariak, eta Javier López Larrinaga Eusko Jaurlaritzako turismoko Gipuzkoako lurralde ordezkariak. Azterlanerako landa lana iazko azaroan hasi zuten lasterketako aurreko egunetan eta lasterketaren egunean bertan ere azterketarekin jarraitu zuten. Egun horietan banakako inkestak egin zizkioten 183 atletek osatutako lagin adierazgarriari. 2013garren urtean lasterketak Gipuzkoako lurralde historikoan 14,9 milioi euroko eragin ekonomikoa izan duela zenbatetxi dute. Horietatik 8,8 milioi lasterketako parte hartzaileek, antolatzaileek eta babesleek egindako zuzeneko gastuak dira. Eta beste 6,1 milioiak zuzeneko gastu horiek eragindako zeharkako gastuak. Gainera, lasterketak 120 enplegutik gora mantentzeko aukera eman du. Eta Gipuzkoako ogasunari 0,8 milioi euro baino gehiagoko zerga bilketa ekarri dio. Aurkezpenean nabarmendu dutenez, aurkeztutako datuek argi uzten dute Behobia Donostia lasterketa benetako balioa dela Gipuzkoarako. Kasu honetan, baita ikuspegi ekonomiko hutsetik ere. Orezko mailako liga eskura dezake Realeko Belar jokei taldeak bigarren urtez jarraian. Izan ere, larun batean eguerdiko ordu batetan, Club de Campori irabazten badiote, ligako txapeldunak izango dira. Beraberako zelaian izango da norgeiagoka. Aieten eta zaleen babesa eskatu dute garoipena lortzeko. Realak galduko badu, ordea, hirugarren partida bat jokatu beharko lukete txapelduna norden erabakitzeko. Ala igandean jokatuko lukete urrengo leia beraberan bertan eguerdiko 12 terditan. Juan den igandean Madrilen jokatu zuen Realak Club de Camporen aurka finaleko lehen partida eta irabazi egin zuen. Galtzen hasi ziren bisitariak, baina bigarren zatian berdinketaren gola lortu zuten eta shootoutsetan erabaki zuten dena. Ala 5-6 markagailuarekin Reala irabazlea izan zen. Aurten Realak liga eskuratuko badu bere historiako 9. lorpena litzateke. 81, 86, 83, 84, 87, 88, 89 eta 2013 urteetan bezalaxe. Traineru estropadak astear den honetan Donostiarra, Arraun elkarteak denboraldiaren aurkezpena egingo du, urtero bezala. Hala klubak deia egin die komunikabidei, klubeko bazkidei eta jarraitzailei orokorrean igandean eguerdiko baitan, Kaiko Arranpara joan daitezen. Iaz ez bezala, aurten berriro ere bi traineru uretartuko ditu Donostiarrak. Kantauriko arraunlarien elkarteko bat eta bi ligetan. Eta bi kuadrillak osatuko dituzte arraunlari guztiak, banan-bana aurkeztuko dituzte igandean. Ondoren, denek batera taldeko argazkia aterako dute, Torrekua bi traineruarekin batera. Xabier Zabala eta Mikel Cortadi, lehen eta bigarren taldeko entrenatzaileak urrenez urren, bertan egongo dira. Alberto Goitia Donostiarrako presidentea arduratuko da, zalei ilusiozko mezua helarazteaz. Bide batez Donostiarra babesten duten 15 elkarte gastronomikoei taldearen argazki bana emango diete, esker moduan. Udako kanpainako izen emate prozesuaren lehen fasea bukatuta, astelenetik aurrera oraindik plaza libreak dituzten kirol ikastaroetan izena ematerik egongo da. 9,000 eskaera baino gehiago jaso ditu Donostia kirolak. Pertsona bakoitzak 4 aukera aurkeztu zitzaken. Eta horietatik dagoeneko 5,180 pertsonari ziurtatu diote plaza. Iazko datuekin alderatuta 10%-ko igoera egonda. Aurreko urteetan bezala, kirolanitza izan da jende gehien erakarri duen ikastaroa. 1,000 izen emate inguru jaso baititu. eta jarraian daude igeriketa, tenisa, surfa eta piraguismoa. Izen ematea, Donostia Kirolaren webunearen bitartez egin ahal izango da. Astreneko goizeko 9:00 aurrera, edota bertatik bertara, klubak eta beste erakundeek horretarako jarri dituzten bulego eta ordutegietan. Olatu talkaren bidez Donostia 2016an Europako kultur hiriburutza izango dela ospatzen ari dira herritarrak laugarren urtez. Joan den asteburuan hasi zen jaialdia ostiraletik igandera eta datorren igandeko ziklobiak amaitutzat emango du. Zehazki Donostia Astigarraga eta Errani batuko dituen 7 kilometroko martxa izango da ziklobia. Ibilbideak 8 gune izango ditu eta horietan jarduera anitzak egingo dituzte partaideek. Azken batean, bestelako garraio baten alde aldarrikapena egingo dute. Alde batetik bestera mugitzeko beste era batzuk sustatu nahi ditugu. Bizikletaz, patinetan, oinez eta bar, aipatu du Luis Intxauspe Hernaniko alkateak, 2016 gunean egindako aurkezpenean. Oraingoan zerbait positiboak batu gaitu, gehitu du Andoni Gartzia Astigarragako alkateak. Olatu talkaren arduradunaren arabera, joan den asteburuko jardueretan 26.000 lagunek parte hartu zuten guztira. Donostian bertan eta inguruko herrietan antolatu zituzten 250 jardueretan. Jaialdi honek zerbait desberdina badu, parte hartzailea dela da. Kaletarra dela eta ez ohiko inguruetan egiten dela, jende amaterrarekin, kultura maite dutenekin. Jaialdi eraldatzailea da, azaldu du Donostia 2016ko Iker Tolosak. Gainera, aurtengoan gazteen partaidetzak gora egin duela azpimarratu du Tolosak, eta proposamen freskoagoak jaso dituztela. Bide honetik goaz gehitu du Tolosak. Euria izan dela eta bi jarduera utzi behar izan zituzten bertan bera, baina guztiaren gainetik herritarren erantzuna oso ona izan dela aipatu dute behin eta berriro. 2016 duen baloretako bat parte hartzea da. Eta kalea kolorez eta energiaz bete dira asteburuan. Ni ere kalean ibili naiz jarduera batzuetan parte hartzen, guztietara iristea ezinezkoa baita. Eta politak eta unkigarriak iruditu zaizkit. Aipatu du Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak. Interneteko errepasoa eginez ere datu baikorrak eman dituzte. Olatu talka traola 2000 aldiz erabili zuten interneteko erabiltzaileek asteburuan, euskarazko trending topika bihurtuz. Instagramen 3000 jarraitzaile lortu dituzte eta 400 argazki gehitu zituzten partaideek eta Olatu talkaren webuneak 7000 bisita jaso zituen. Ziklobiari dagokionean, errepideak egun bateaz motordun ibilgailuz ustutzea du helburu. Hala, oinezkoei, txirrindulari eta motorri gabeko ibilgailuei lehentasuna emango diete inguru dinamikagoa eta osasuntxoagoa bultzatzea baitu ardatz nagusitzat. Ziklobiak esan bezala Urumea bailara batuko du Donosti Astigarraga eta Hernani Jai Giroz betez. Goizeko 10etatik arratsaldeko 7etara dagoeneko egitaraua kontsulta daiteke eta herritar guztiei bertan parte hartzeko deia zabaldu diete arduradunek. Honako 8 gunetan banatuko dute ibilbidea: Loiolako Herribera, Txominenea, Martutene, Sagardoaren Ibaia, Lizeaga eta Gartziategi Sagardotegien parean, Astigarragako Biribilgunea, Herribera Plaza, Martindegi eta Hernani. Patinaldia, musika emanaldiak, bizikleta mekanika ikastaroak, tailerrak, argazki erakusketak, jolasak eta bar, hainbat eta hainbat jarduerez gozatzeko aukera izango dute partaideek. Gainera, lau gunetan Gipuzkoako argazkilaritza elkarteko kideek fotokol bereziak egingo dituzte, nahi duen guztiak modelo lanak egin ditzan. Loiolako Herriberan, Sagardoaren Ibaian, Herribera Plazan eta Hernanin. Eusko Jaurlaritzak Igeldoko jolas parkeko hainbat elementu babesteko dekretua onartu du. Hala, monumento gisa kalifikatutako kultur ondare izendatu du bere osotasunean, hau da jolas parkea eta bertako ikur bilakatu den funikularra ere bai. Funikularraren originaltasuna da hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzak balioan jarri duena. Funikularraren azpigitura, bagoiak eta antzinako ikurrak esaterako, eta baita jolas parkeko hainbat elementu ere. Iban Mirok Donostiako San Telmo Museoan hitzaldia emango du ostegunean, maiatzak 29, arratsaldeko 7 herritan. Miro soziologoa da, ekonomia kooperatiboan eta hiriko politiketan aditua, eta auzo kooperatiboak denon hiria, ekonomia metropolitar berri baten alde izenburupean garatuko du bere jarduera. Hitzaldia udaleko lankidetza sailak eta Talaios kooperatibak elkarlanean antolatu dute, eta lankidetza saietik bideratutako zure ekarpena gizarte justuago baten alde, zikloaren barruan kokatutako hitzaldia da Iban Mirorena.
Down, way down the swamp. She said, baby, I know what you desire. She got a bottle of wine and a bad tattoo. and sinful, just the way she looks, she's mine.
Poema guztiek liburuan agertzen diren ia guztiek azpimarratu nahi dute edozein jarrera etiko edo politikoren atzean beti dagoela esperientzia estetikoa edo sentsibilitatea, azaldu du Jule Goikoetxea donostiarrak. Traktatuz, Susa argitaletxeak bere aurreneko poema liburua aurkeztean. Esperientzia estetikoa norberak duen sentsibilitatearen araberakoa da, eta sentsibilitatea kokatzen gaitu eta murgiltzen gaitu munduan. Ikuspegi horretatik begiratuta aise uler daiteke ironikoa dela traktatuz izenburua. Tratatuek testu zientifiko edo filosofikoa egiten diete referentzia normalean. Kasu honetan literarioa da, berriz ere azpimarratzeko edozein lerrotze zientifiko, ideologiko edo akademikoren atzean, beti dagoela sentsibilitatea, desioa, boterea eta borondatea. Horregatik deitzen da liburu hau traktatuz, sentsibilitatetik, desiotik, boteretik eraikitzen ditugulako tratatu guztiak. Goikoetxeaz dator bat politika, ekonomia, artea, zientzia eta bar pentsatzeko eta praktikatzeko dauden modu edatuekin, modu zabalduekin, hegemonikoekin, modan dagoen hitz bat aipatzeko. Horregatik bere traktatusa zuztarreko desadostasun bat da markoekin, klasifikazioekin, mugekin, edo mugekiko desadostasun bat. Botereak eman dizkion tresnak erabiliz egindako kritika bat baita liburua, zibilizatua dagoenaren zibilizazioaren kritika zibilizatua, poetaren hitzetan. Hezkuntzak, eskolak, lanak eta familiak dakarten menderakuntza moten errelato poetikoa da. Zibilizazioaren, humanitatearen botere zirkuituak ditu mintzagai. Obligaziozko maitasuna da gure maitasuna, azaldu du Goikoetxeak, Greziako kulturan oinarritutako mendebaldeko egungo kulturari buruz, obedientziazko askatasuna, askatasun domestikatua, gerra bakea lortzeko, autonomia lortzeko kontrola. Ez da epai morala, guztiz kontrakoa, zibilizazioa da. Oraindik ez dakigu bakea ere era baketsuan bir sortzen. Ez dakigu baldintzarik gabe maitatzen. Baina diskurtso estandarizatu guztiek diote kontrakoa. Eskolan, etxean, kalean, lanean eta bar. Gure gizartea diskurtso horietan hazi eta ezten da. Baina bakea menderakuntzaren bidez ezartzen da. Hori baita zibilizazioa. Ez dakigun bakea menderakuntzatirik gabe egiten, ezin delako. Eta hori azaldu baino gehiago ezkutatzen den errealitate bat da. Humanitateak ez du sendabiderik, gatazka eta sufrimendua mugatu, moldatu eta kontrola daitezke. Ez desagerrarazi. Horrek borrokarako eta sorkuntzarako gogoa eta aitzakia eternoa ematen dizkit. Bizitzeko era bat da, ez da epai moral bat, ez da justizia ulertzeko modu bat ere. Irakurleak liburuan zer aurkituko duen azaltzeko zerrenda luzea aletu du egileak. Umorea, sexua, plazera, politika, zoriontasuna, miseria lotuta, gaua dantzari, basamortua, logika matematikoari atxikia, divinitaterik gabeko jainkosak, divinitate hilkorrak, ilargiaren kanpainak, droga, egia, desjabetua, gerrak beldurrarekin nasian, perspektiban gorpuztuak, ongiaren utxaltasuna, jokoz kanpoko ukituak, begirada desegokiak eta bar. Aita zenari eskaini dio Goikoetxeak liburua Tomas Goikoetxeari, haren heriotzak sortutako oinazeak eta usturak bultzatu baitu, neurri batean liburua gauzatzera. Goikoetxeak umetatik izan du idazteko zaletasuna eta joera. Artean gaztetxo zela hasita aitarekin elkarlanean eleberri bat idatzi zuen, jantzi, ez argitaratzeko asmoz, harik eta moduan baizik. Novela arekin erlazio zuzena du traktatusek. Bueno, ba, ordu batak eta 22 minutu ditugunean eguerdiko hotsa magazinean aurrera jarraituko dugu eta esan dugu bezala gaurkoan protagonista nagusi bat izango dugu eta hemen txeia dagoeneko gure estudiotan eserita dugu, ba, bere erakusketa estudio berri eta barrez hitz egiteko asmoarekin. Juxe, argazkalerria, kaixo, eguerdi hon.
Kaixo, eguerdi hon.
Ongi etorri, lehenengo aldiz, jantxagun irratira.
Bai, mi esker.
Bueno, bakizu ja gutxina ez duen dagon, topatu ez du errez.
Bai, bai.
Eta urrengo bateako ere...
Hori da, ja grabatuta.
Bueno, Juxe, irratxaren hasieran ere iragarri dugun bezala, ba, berez, beste gauza askoren artean, pentsatzet, zure bizitzan gauza asko ingoitu zula, baina bereziki agian ezaguna zara argazkilari izategatik.
Bai, bai, gehienez bai.
Zenbat urte da argazkitan zabiltzela edo zaletuta?
Bueno, ba, orain justu egiten dira, 20 urte edo hasi nintzela ba, pixkat argazki gintzaren barruan, bueno, argazkiak egiten batez ere, 20 urte.
20 urte argazkiak egiten modu profesionalean, modu afizionatuan?
Ez, beti egin dut modu afizionatuan. Eta bueno, orain egun, bueno, hilabete gutxi batzu direla, zein aiz pixka bat, estudio berri bat ireki dut, eta bueno, ja profesionalago egiten.
Hala ere, 20 urte argazkiak ateratzen, zaletasuna agian aurretik ere izango zenun, gaztetatik, edo...
Bai, bai, hasi nintzen orain dela 20 urte argazkik egiten, eta bereziki kontzertutako argazkiak. Ze, bueno, ni argazki gintzaren esparruan musikan hasi nintzen. Jende asko uste du arrebes izan dela, bino ni hasi nintzen argazkik egiten musikako taldei eta kontzertutan. Eta hortik abiatuz, ja, egin ditut beste argazki tipo batzuk, edo pues denetik anez, bidaiak, paisaiak, erretratuak, bino berez musikako taldeak erretratatzen hasi nintzen. Eta orain dela 20 urte, ba... hartu nun erabakia, nola kontzertu askotara juten itzen, ez orain dela 20 urte, basik eta lehenagotik, ba, iritsi zen momentu bat, erabaki nula nire bi hobi, bueno, nire bi pasioak pixkat uztartzea, ez? Zirela pixkat musika eta argazki laritza. Ni beti izan ez musika zale oso amorratua, orduan erabaki nun guzti hori egin behar nula pixka bat erretratatu. Eta, bueno, konturatu nintzen, ba, askotan muturran aurran eukala, ez? Kontzertuak erretratatzeko aukera hori, eta horrela sinitza, bizka bat.
Fijatzen zinan, bestelako argazkilarietan, edo...
Bai, bai, beti pues, ikusi izan ditut liburuak, beste argazkilarien liburuak, eta bueno, pues, betikoa bizka bat, ez taldeen diskak, portadak, barruko argazkiak, ba, guzti horrek ba, erakartzen nindun erabat, ez? Eta erabaki nun, ba, hori egin behar nuela.
Kontzertuak gozatzeko beste modu bat da ere, ba dantzan eta egotetikan ja hor
bai,
arduratuago egon behartzera, ez momentua...
Bai, egoten zara beste historio batean, bino nik gozatzen, berdin. Onartzen dut ezberdina dela, ez? Egotea argazik egiten edo egotea ikusle bezala, bino ni bi eratara oso gustora nago. Gainera bi argazkik egiten nagonean, bai beti nago aurrean eta jende tartean eta... Bueno, ez esan nahi horrek ezin zarela egon pixka tantzaka edo pogoan edo ez, eraman daitezke, osea.
Egin daiteke.
Egin daiteke, hori da.
Eta, bueno, 20 urte argazkiak ateratzen hasiera esan duzu, bueno, musikarekin lotua, gero beste esparro batzuk iriki dituzu.
Bai, hasi nintzen, ba hori, erretratatzen pixka bat kontzertuak eta hori, eta, bueno, garai haietan ere hasi nintzen pixka bat argazki laritza ikasten, ez, nire kabuz kursilloak hartzen, batez ere, Bartzelonara jo nintzen, egon nintzen anbolara bat, ikasten eta horrela, eta gero hortik anabiatuz, baina hasi nintzen beste eratako argazkiak egiten, bai, bidaia atzea ere oso gustoko dut, orduan bidaietan ere argazki desente egin ditut, bidai batzuetatik ere argazki erakusketa batzuk atera izan dira, eta, bueno, pixka bat hortik anasita, ba, ja beste esparruetara mugitu izan, ez.
Bueno, eta orain 20 urte hauek ospatzeko, argazki erakusketa bat badaukagu Intxaurrondon, ezta?
Bai, hori da. Bueno, ireki genuen maiatzak 10ean eta bueno, bertan daude ba utzi gorabehera 55 bat argazki sartu dira, batzuk etxera eraman behar izan dituen, ze ziren denak sartzen. Eta bai, argazki erakusketa egongo da ikusgai ekainak 24-25 bitartean markatu. Eta ja aprobetxatuko dut esateko ze gaur eta ekainak 4-5 itxita dago aretoa. Aha. Beraz norbait joaten bada ba barkamenak eskatu, baina egun hortan ez joan eta
gaur ez, baina bihar adibidez
bai, joan daiteke. Beti ordutegia da arratsaldez, astelenetik ostiralera lautatik zortziter dita.
Eta Intxaurrondo kulturetxean, antxe areto bat osoa zutzako.
Bai, Intxaurrondoko kulturetxe berrian, bueno, urte batzu badara mazki, bino da hori polikiroldegi bada, eta da goiko aretoan. Kontzertuko aretoaren alboan, beste areto handi batean. Eta hor dago. Erakusketaren izenburua da Keep on Clickan, eta bueno, itz joko honen asmatzailea edo Beñardo Goietxe izan da, berak egin du izenburua, eta bueno, pixka bat jarri diogu izenburu hori, eta gero ere jarri diogu, ba, 20 urteko bilduma antzeko bat izan dela. Hala ere, argazki gehiago daude berriak, zarrak bino. Ze, bueno, nire erakusketak beti ni saiatzen naiz, bueno, berez ez dut sekula erakusketa berdina montatu, beti aldatzen joaten naiz, ze, bueno, pues, gustatzen zait talde berriak sartzen, eta nola kontzertuz ibiltzen gehan batzuk, bueno, akizute, ezagutzen gara denok, ba, beti saiatzen naiz talde berriak sartzen, eta orduan beti aldatzen di joa erakusketa. Bai, zabaltzen, bino era berdinean aldatzen pixka bat.
Normalean, beraz, talde, bueno, edo gutxinez argazki aktualagoak jartzen
bai, duzu? Bai, normalki daude gehiago argazki berriak zarrak bino.
Hala ere, batzuk sartu duzu zarrak. Ere.
Bai, sartu ditut batzuk, pues, bat dago adibidez orain dela mala urtekoa, horrela, bino, bueno, ere zarrasko esaten dizuan bezala alde batera uzten ditut, gordetzen ditut, bino beti saiatzen naiz berriak sartzen.
Eta musikala bereziki argazki erakusketa hau musikari begira.
Bai, bueno, komentatu didate pixkat alde zertxo gai badagola beste erakusketa, nik egin ditudan beste erakusketan konparatuta. Ze bueno, orain guan sartu ditut ere promo argazki batzuk, eta baita ere ez bakarrik holtza gainean agertzen diren taldeak, baizik eta kalean, edo backstagean, edo biran edo komun batean ere dago argazki bat, orduan pixka bat ez da bakarrik holtza gaineko zuzeneko momentu hori, ez? Islatzen dira ere une gehiago.
Eta horrek adibidez, uste zu dinamikoago itela?
Ba, nik uste baietz, bai. Kontzertutan ere, ba, ni saiatzen naiz ere, ba, beti argazkiak, ja berez nahiko antzekoa dira, ez, argazkiak. Orduan saiatzen naiz pixka bat gauzak, ba, desberdinagoak egiten, ez? Naiz eta denak musikaren inguruan izan, ba, ez dakit. Bai areto eta bai argazkiak okatzen den toki hori ba aldatzen askotan, ez?
Txuri beltzean dira.
Bai, gehienak txuri beltzean dira, bino orain lehenengo aldiz sartu ditut gutxi batzu koloretan. Ze, bueno, batzu dira promoko argazkiak eta, bueno, beti esan didate, ba hori, ere ondo daudela eta horrela, eta pixkala sartu ditut koloretan, ba gutxi batzuk uste daudela, bos bat argazki koloretan eta 49 itxuri beltzean, osea, argi dago.
Zaletasun horrekin jarraitzen duzu beraz.
Bai, jarraitzen dut, bai, eta gero bueno, beti galdertzen diate gauza bera, ez? Bino bueno, nik ikasi nunea, bai ikasi nun hori laborategian eta bai analogiko edo kimiko deitzen zaion argazki gintza horrekin eta ni jarraitzen dut ba zaletasun horrekin eta batez ere da gehiago disfrutatzen dudalako, ez da estare digitalarekin ez dudala disfrutatzen, bino eske beste gauz batera bat ezberdina da, ez? Alare erakusketan ere badaude promoko argazkiren bat digitala da, noski. Ez dago bakarrik hori bino gehiena dira negatibotatik ateratako argazkiak.
Zuri 20 urte hauetan justu aldaketa hori egokitu zaizu?
Bai.
Eta nola moldatu zera edo nola bizi izan duzu?
Bueno, ba, azkenean ni beti esatizu, lan gehiago egiten dut negatiboarekin, gustoko dudalako eta bino hala ere askotan lan asko sortzeko garaian ebai edo egiteko garaian sortu zaizkin lan asko horren inguruan eta claro, jendeak nahi du lanaren emaitza hori azkartasun batekin eta orduan askotan digitalarekin egin izan dut ebai. Enkarguak batez ere, ez? Gero enkargu horietatik ba atera dira argazkiren batzuk esate dizut oso gutxi ba erakusketan daudenak.
Bueno, gero argazki ateratzea ez da bakarrik jun lekura egin, gero esan dezu ere revelatu, bueno, gero enmarkatu, prestatu, erakusketa bat egitea badu bere lana, ez?
Bai, bai. Adibidez gainera hori negatiboarekin lan egiten baduzu, ba guztio ez da bukatzen argazkia egiten duzun unean, zuk esaten duzun bezala, gero horrek prozesu badauka eta bide badauka. Bino, neri laborategiko bide hori neri beti asko gustatu izan zait. Ni laborategi propioa dut, orduan nik sartzen ez laborategian ere negatiboekin, azten aiz kopia positibatzen, eta kopia gustoko dudan kopia lortu arte gertatzen diren gertatzen den prozesu guzti hori eta bide guzti hortan disfrutatzen dut pilo bat, ez? Orduan oso erakargarria egiten zaio bide hori. Askotan argazki bera baino gehiago. Osea, argazkia lortzen dudanean bai, gustora gelditzen naiz, ez? Eta bino beti bide hortan askotan gehiago disfrutatu dut.
Negatibo bera zenbait alditan adibidez errebelatzen eta
arga... Bai, eta kopia desberdinak ateratzen negatibo berdinetik eta bueno, eske hor mundu badago, ez? Negatibo bat era desberdinetara positibatu daiteke, kontraste gehiagorekin, gutxiagorekin, bueno, hor badaude gauz batzuk, ez? Ja sartuko ginateke argazki gintzako teori batzuta, baina bueno, baina desberdin egin daiteke, orduan oso erakargarria da.
Zuri horrek betetze dizu.
Bai, asko, era bat.
Bueno, earki.
Orduan, bai, gaina ez da luzeagoa da prozesua, garestiagoa da prozesua, baina claro, neri aportatzen ditena asko ze gehiago da, ez?
Bueno, zuzorionekoaz, argazki kontzertuak egotea, hartaratzea, gero errebelatzea dena gustatzen zaizu, beraz.
Bai, 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 bai.
Guztian gutxinez ikusten da edo somatzen da, gustoko duzun zerbait egiten ari zara, ez da zerbait forzatua.
Ez, noski, eske forzatua izango balitzen zuke, ingo, ez dauka inungo zentzurik, hori lan hori hartzea, gustoko ez baduzu, ez dauka inungo zentzurik, eta beste argazkilari batzukin hitz egin da, esaten diate, beraiek prozesu hori ez dute, bueno, ez dute gustoko eta onargarria da. Orduan ez dute egiten, claro, hori guztia pues ebitatu daiteke, eta egin daitezke bestera batera argazkiak, ez? Baina oneri bidea asko, osea, asko erakartzen hau.
Eta orain arte, bueno, ia bete argazki erakusketa zabaldu zenetikan, keep on click on, izeneko argazki erakusketa, eta badago hor liburuxka bat edo sinatzeko, ze jendeak animatu zaitu edo...
Bai, bai, beti jartzen den liburuxka bat, eta bueno, bai, askotan irakurtzen duzu liburu hori, zure momentu bajuenetan, eta sekulako pozak hartzen dituzu, ez? Baina, bueno, ez, batez ere usten dut, ze nik uste eta berazgarria dela jendearen kritika, bon, naiz ona edo naiz txarra izan, ez? Bino beti ikasten ez zuzeo zer eta horregatik jartzen dut batez ere. Jarri genuen lehenengo egunean adibidez, erakusketa zabaldu genuen Urbeltz festivalarekin batera, orduan hor jende desente urbildu zen, eta bueno, bar jartzen zitu jendeak bere iritziak, eta hori, denak irakurtzen ditut, eta denak hartzen ditut kontutan.
Erakusketa hau, esan dugu ekainak hogeita bost arte egongo dela.
Bai.
Eta, bueno, ez dakit, beti inguru honetan egin izan dituz erakusketak, zure kabuz, edo hasiak dira deitzen kanpotikan ere?
Erakusketak egin ditut 50 erakusketa baino gehiago, eta asko izan dira estatu mailan. Bakarrik, hemen ez garela enteratu, eta bueno, izan dira ere, Madriden, Bartzelonan egin izan dut, beti areto txikitan eta horrela, gehiago jarri ditut erakusketak hemen di kanpo, hemen bino. Eta esango nuke, Bizkaian ere gehiago, hemen Gipuzkoan bino. Bino, denetik anegon du da, pixka bat. Gero erakusketa esan dizuan bezala zabaltzen dijo, ez? Orduan aseran toki txikiagotan jartzen nuen, eta bueno, gaztetxetan ere jarri izan duen, nik presnago jartzea erakusketa edozein tokitan, ez? Baldimadoe badintza minimo batzuk, bat ez ere argiarekin, eta ikus dadila, ez dela sekulako lan hartzen duzu guzti hori montatzen eta zintzilikatzen eta hori, eta, klaro, ez badago argi desente bat ikusteko, pues ez dira ikusten eta ospena bada, ez.
Bueno, eta guzti hau, esan duzu, badaukazula ere rebelatzeko lekua, eta orain, noen dela gutxi lehen aipatu duzu,
bai.
Estudio bat zabaldu duzula Errenterian, ez da?
Bai, Errenterian irekidet, Black Irudi Faktoria izena duen estudio bat, eta, bueno, hor ja, pixka bat, lehen esan dudan bezala, argazki gintzaren ere muga zabaldu dut, gehiago, eta hor ja, pues, ikusgai daude nik egindako beste erabateko argazkia, bai paisaiak, bai erretratuak, eta hori ez bakarrik musika arloan, ez? Jende gehienak usten du, bakarrik gainera musika inguruan egiten ditu ala argazkiak, orduan, Black Irudi Faktoria estudioa irekitzearekin batera, nire helburua da hori ez pixka bat zabaltzea nire lana, eta bueno, jendeak ikusi dezala, eta gero hori estudio badaukat, orduan ere estudioko argazkiak egiten ditut, eta ikastaroak ere egiten ditut.
Enkarguak beraz,
anjaso
itzazkezu?
Bai, enkarguak egiten ditut, eta bueno, pixka bat denetikan, ez? Ikastaroak ere bai, esan dugu, ikastaroekin bain dela gutxia sigea, eta bueno, hor gabiltza lau hilabete daramazkigu.
Bueno, ikastaroak egiteko jendeak nora jo behar du, bertara edo ba, interneten edo...
Ba, interneten daude, blackirudifactoria.com webgunean agertzen da dena, eta hor daude ikastaroen ba, zehaztapenak, eta bueno, pixka badago estudioko azalpen guztia, estudio berriaren informazio guztia.
Eta zuk bezalako pasioa duen jendea topatzen duzu ikastaroetan?
Bai, asko gainea, eta gainea jendea ere bai, etorri zantzaizkit gazte xente, ikasteko nahiarekin, minio ikasteko argazki laritza, bizka bat, kameraren manejoa, eta guzti hori ez Photoshopa bakarrik ez, gaur jende guztiak egiten du Photoshopakin pixka bat denetikan egin daitezke, gauza politak ere bai. Mino, jende desente torri zait, ikasi nahian, ba hori berez nola erabili kamara ba, nola atera argazki on batzu, ba, pelikulak ere nola erabiltzen diren, pixka kuriosoa izan da, roi ba.
Bueno, jende gazteenak diskoekin pasatzen da bezala, ez dakitela biniloak nun sartzen diren,
bai, hori da,
nik uste dut, ba,
pixka bat gertatzen da berdina, ez? Pues, ba, kizu, ba, daude gazte asko esaten diozula single bat, eta begiratzen dizute, horrela, zer da hori, ez? Zer da.
Bai, ni galdetu izan dute, hau nun sartzen da.
Hori da, bai, nun sartzen da, eta zertarako da, hau, ez? Bai. Eta, bueno, ba, pixka berdina, bai. Ba, esan ez, lenguan etorri zen amala urteko neska bat, esan ez, berak naizula jakin, nola egiten ziren argazkiak leno. Osea, a ber, nola, ez? A ber, kamara nola erabiltzen da, eta argia, eta ez dakiz zer, eta ikusi zitula beste ikastaro batzu beste toki batean, minio, berak ez zuen nahela hori egin. Berak jakin naizun kamara bat zeukala, eta kamara erabiltzen, eta argazkiak ondo egiten, ez? Eta ez zuen nahi zer jakin nahi, ez ordena horreaz, eta ez dakit, nien flipatu abilitu nintzen egia esan, ez? Gero dago beste aldeare, bai, noski, pues, bai. Gaur egun gainera erabili behar dira, ez? Baliabide guztiak. Mino, pixka kuriosoa da, hori gertatu zitzaidana.
Beraz, zure estudioan ikastaroak, bereziki, enkarguak, edo lanak, edo zein
bai,
gauza, ez?
Bai, edo zer gauza, bai. Eta ikastaroak esate dizute bai, eskaintzen ditut analogikoan ere bai, uh-huh. Digitalan ere bai, pixka bat, biak eskaintzen ditut.
Bat eta geroan ere, badakazu zure... Eztakit, ba, antxe bertan argazkiak ateratzeko, jarritako...
Bai, handaukat estudioa eta adibidez analogikoko ikastaroak emateko beste lokal batean daukat ja laborategi bat, ba, hori likidoekin eta guzti horrekin. Uh-huh. Mino, estudioan daukat batez ere, estudioan bertan daukat, orduan lokala izten da ba, kortin antzeko batzuk, bueno, kortina enroiable batzu dira, orduan gelditzen da islatua, eta gelditzen da estudio bat bezala, uh-huh. Fokoekin eta flashekin eta...
Errenterian bertan erdikaldean?
Bai, Errenterian erdikaldean, segundo izpizua kalean, dago oso gertu Iztietako Eliza eta Karretera Generaletik oso gertu dago. Hor, uh-huh. Egon bat metrotara edo.
Bueno, eta gogoratuko dugu beraz, lekuaren izena?
Bai, lekua da Black Irudi Faktoria, dago Oreretako segundo izpizua kalea 6. zenbakian, eta hori, normalki egoten naiz arratsalde izan estudio bertan.
Bestela, eta bestela blackirudifactoria.com.
Bai, bestela webgunea da irubeak blackirudifactoria.com eta hori aurkituko dituzue ba azalpen eta informazio guztia.
Eta bestela zure argazkiak ere interneten erabili izan duzu Flickrak edo horlako.
Bai, Flickrran kontu badaukat, dela bueno, flickr.com/photos/joseargazkiak, fotos ingelesez agertzen da. Eta gero daukat webgune bate bai, irubeak josefotocorner.com. Horere agertzen da pixka bat denetikan egin dudan lan zabala. Uh-huh. Eta orain berri bat ireki dut ba estudioarekin, hori irubeak blackirudifactoria.com, hor ja gehiago daude paisaiak, erretratuak eta hor musika ez da inbeste agertzen. Hala ere, nire helburua da musika sartzea hori bai, eh? Uh-huh. Ni oraingoz denbora behar dut pixka bat.
Bueno, eta beraz zure etorkizuneko planetan orain iriki berria dezun estudio honi kaina ematea izango da pentsatzen dut?
Bai, ni sartu naiz orain buru belarri estudioan, ze bueno, pixka bat nazkatuan itzaina, ez? Pixka bat lan, bueno, lan egiteaz beste, ez bakarrik argazki lan itza munduan, ez? Bueno, lan egin dut denetatik eta mino bestentzako lan egiten eta orduan ja aukera sortu zitzaidan hau egitea. Neretzako lan egitea eta hortan ibiliko naiz buru belarri eta bueno, espero dut ba ondo ateratzea.
Uh-huh. Eta hortaz gain ba jarraituko duzu ere kontzertutan, argazki kamera eskuan.
Hori argi dago bai, kontzertuta beti guk ezin dugu egon, kontzertuta joan gabe.
Leku txiki eta honditan gainera, eh?
Bai, baina egia esan nahiago ditu nik toki txikiak eta geroz eta gehiago gainera, ez? Uh-huh. Gaur egun kontzertu handietan ja ez argazkilari bezala, ikusle bezala, eh? nahiago, ez dakit, asko galtzen da, ez, talde baten indarra eta giroa eta guzti hori, ni nahiago ditut toki txikiak eta hori estena tokiaren hor aurrean egon eta taldearen burrumba hori jaso eta lagunen artean egon, ez dakit, zerbeza bat jaten, o argazki egiten, o
gozatzen.
O gozatzen hori, azken finean, gozatzen.
Ba, Jose, ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko, argazki erakusketa, gogoratuko dugu Keep on Click An, bai. 20 urte, Josearen argazkiak, ekainak 25 arte.
Bai, ekainak 25 arte, eta gogoratu gaur, eta ekainak 4, 5 eta 11 itxita dagola, bino bestela dago zabalik, egunero, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 4-tik, 8:30. Eta ja bide batez esan, ba, bertan agertzen diren talde guztiei eskerrak emana dizkietela. Ze, bueno, ba, pila bat gozatu izan dut nik taldeak erretratatzen eta, bueno, usten dut, ba, beraiei ere zordietela zerbait.
Hala ere beraiei pentsatzen gustora ikusik edutela bere burua hor, ez?
Bai, bai, nik uste baiet, baina, bueno, hori beraiei galdetu beharko diezu, baina, bueno, bueno, pentsatzen de baiet.
Vale, ba, Jose, mila esker etorri zanagatik. Vale. Edo zein gauza dela, ba, badakizun dan jantzakun irratia eta bueltatu zaitezkeu
bai, zunean. Bai, bai, oso ondo, ba, mila esker zuei, aukera mateagatik, eta, bueno, bueltatuko naiz, ziurre hon.
Zorte hon, ondo segi.
Vale, mila esker, erdin.
whenever she calls my name, I feel danger coming on through the wave. She got a rug on her thigh and a twist of thorns. She saw her soul as the leg was stole. She smiled. Being wrong all the way, can't trust a never woman. Devil's eyes, an angel's face. She's been on my trail like a poisonous drug. She put a spell on my curse. Love, she's my black voodoo queen. Down, way down the swamp. She said, baby, I know what you desire.
Jarraitzen dugu eguerdiko hotxa magazinean eta ordu biak arte badakizue kontu kontari Donostia eta inguruko berriak zabalduko dizkizuegula.
She takes me down, all the way down the swamp. She says, baby, I know what you desire. She says, come here, baby, beneath my old shade tree.
Irratsaioaren amaierara joko dugu, esan bezala, ba, eguneko agenda kulturalari tartetxoa eginez. Eta agenda kulturala, ba, musikarekin hasiko dugu, normalean egiten ohi dugun bezala. Azkoitin, Ale Utxatistas eta Killer Kume gaur hamarretan mata dixen.
Tears keep rolling down my face, drying a lonely, my head aches, you lie.
each other's eyes. And stay with me, baby, we're two of a kind. You've been running around with another man. A spell last night with your best friend, we cried, breaking up each other's heart. Believe me, baby, we're two of a kind.
Musikatik antzerkira salto egingo dugu, barkatu antzerkira ez, Itzalitara, Azpeitin, Jon Sarasuarekin solasaldia gauz, Azpiretan, San Agustin kulturgunean. Legazpin familiak krisian banatzea eta dibortzioa itzaldia, Juan Luis Martín Ayala psikologoarekin gaur seiterritan kulturetxean. Eta Zarautzen literatur solasaldia, Ana Malagonen lasai, ez da ezer gertatzen gaur seiterritan San Zenean. Eta gaurkoan ere arratsaldeko bost erditan Aiete kulturetxean liburu bat, mundu bat, areto nagusian aurrek heldu baten laguntzaz ipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute. Sarrera bostak eta laurdenetatik aurre izango da, ezin izango da sartu jarduera hasi ondoren. Eta arratsaldeko bostetan gaur ere, osasun txujatea divertigarria da. Osasun publikoko zuzendari ordetzan, nutrizioaren egunaren arira, itzaldia eta tailerra eskainiko dituzte nutrizioan adituek eta osakidetzako eta osasun publikoaren arloko profesionalek. Osasun txujatea divertigarria da leloa hartuko dute, elikadura orekatu batek aurren osasunarentzat duen garrantzia azpimarratze aldera. Osasun publikoko zuzendari ordetzan izango da, Nafarroa etorbidiko laugarren zenbakian gaur bostetan esan bezala. Bueno, ba, esaten ari nintzan, barkatu ez dakite entzun zaidan, Zumarragan liburu lanketa Mikel Tabernan Alkasorako bentan dinamizatza jagorka azkarte izango dela gaur, Antion Zazpiretan. You lie to me, I lie to you. Eta erakusketa hau gogoratuko dugu berriro ere, Keep on, Click on, 20 urte J.A. Areta Goñi Juxeren erakusketak. Eta Intxaurrondo kulturen txan izango da, ekainaren 25 arte. You've been running around with another man. A spell last night with your best friend. We cried, breaking up each other's heart. Believe me, baby, we're two of a kind. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierarunt goaz, amabitarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez, eta ondoren gaurko protagonista nagusia izan dugu. Juxe argazkilaria esaten ari garen bezala, Keep on Click on argazki erakusketaz, bere estudio berriaz, errenterian dagoen estudio berriaz, Black Irudi Faktoriaz, hitz egin dugu, bere zaletasunaz, musikaz eta bar jardun gara Juxerekin, gustora 20 minutuz, dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun dezakezu. Eta agenda kulturalarekin osatu dugu gure gaurko eguerdiko txamagazinea. Asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditatik ordu bitara irratsaioa, baina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu 8:00tik 9:30. Gurekin harremanetan jarren baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 9-3-4-32-25-23, 2-2-5-2-3. Eta bestela interneten sartuta, janjakun.org web horrian daukazu gure kontakturako emaila edo Twitterra. Baizter ere, espero dugu Facebookarekin lanean jartzea.
The same word, I don't know, maybe not. I laugh at you, you laugh at me.
Eta horrez gain gure web horrian noski irratsaio guztien grabazioak, baita ere Juxeri egindako elkarrizketa. Danjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa. Zuzeneko emisioa. Ordutegiak, deskribapenak. Parte hartzeko moduak guzti horiek dauzkazu gure web horrian janjakun.org. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, FM-ko 107.2an gaude irrati bidez. Edo bestela interneten sartu ezkero janjakun.org-en gaude. Prez beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazina agurtzeko eta bi harrementxe gaituzue berriro ere beste irratsaio bat egiteko asmarekin. Ordura arte mil esker, entzule izandako guzti guzti ondo segi, agur!